Labrīt, Liepiņkungs.
Labrīt.
Jūs uz šo interviju esat atnācis taisnā ceļā no pirmās Strūvas ģeodeziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes sēdes. Par to, ar ko šī padome nodarbosies, es noteikti lūkšu jūs sarunas gaitā pastāstīt sīkāk, bet vispirms pavisam nezinīšiem, kā jūs vienkāršos vārdos stāstat, kas tad ir Strūvas ģeodeziskais loks?
Tā, labrīt, Strūvas ģeodeziskais loks pavisam nezinīšiem būs mazliet grūtāk saprotams, bet principiāli, ja mēs iedomājamies uz globusa līniju, jā, kas stiepjās aptuveni no pola līdz ekvatoram, tas ir loks vai tā daļa. Strūvas ģeodeziskais loks savukārt ir mērījumu ķēde triangulācijas, kas stiepjās no Ziemeļlādes okeāna līdz Melnajai jūrai. Dabā fiziski tie ir nostiprināti punkti, zemē ierakti akmeņi, virs kuriem uzstādīti koka dažādas konstrukcijas, lai redzētu nākamo punktu.
Papildus. Un visi šie mērījumi tapa pirms apmēram 200 gadiem?
Mērījumi tapa no 1816. līdz 1855. gadam, jā, pirms 200 gadiem. Mērķi mērījumiem ir dažādi, ir gan zinātniskais mērķis tieši precizēt šo zemes saplakumu, jo zeme nav apaļa. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, lai kartes, ko mēs ražojam, pēc iespējas labāk attēlotu to, kas ir ārā. Jo zeme ir liekta, un jebkāds, ko mēs izliksim uz lapas, plaknē, tiks sagrozīts. Tāpēc nepieciešam šie mērījumi. Otrs ļoti svarīgs aspekts, kāpēc tika veikti šie mērījumi, ir tieši kartēšana, cariskās Krievijas tieši kartēšana. Pēc Napoleona kariem tika secināts, ka nav pārāk labas tās kartes, tiek zaudētas kaujas tikai tāpēc, ka nezinām, kas kur ir, un tika izveidots kara topogrāfa depo, kur tad arī Strūvas laika biedrs Teners ir aktīvi darbojies, kļuvis pa ģenerāli un audzējis jaunos ģeodeziķus. Runājot par Strūvas ģeodezisko loku, jārunā par diviem lieliem zinātniekiem, tas ir Strūve un tas ir Teners. Strūve ir gan Tartu observatorijā darbojas, gan bijis Pulkovas un Peterburgā esošas observatorijas dipinātājs. Teners savukārt ir no nabaga zēna Igauņa kļuvis par ģenerāli, kas ir veicis Viļņas guberņas, Minskas, nu principā, visu no Viļņas uz dienvidiem, kas piederēja cariskajai Krievijai, triangulācijas uzmērīšanu un radīs visu skolu, uz kā pašlaik darbojās Krievijas zinātnieki ģeodezijā.
Un šis Strūvas loks iet cauri 10 valstiem no Ziemeļlādes okeāna līdz pat Melnajai jūrai. Tieši kāpēc tā. Tieši šajā vietā?
Kāpēc tieši šajā? Tas ir diezgan vienkārši praktiski iemesli. Sākums mērījumiem ir Tartu observatorija. Ja? Un, lai mērītu loku, jums jāvirzās pa kādu meridiānu uz augšu vai uz leju. Strūve mērīja uz leju nosacīti, uz dienvidiem, uz Jēkabpili divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls bija Baltvāts mužnieki, kas maksāja pa Livonijas pārmērīšanu un latviešu zemniekiem zemes atņemšanu. Un otrs arī tika saņemta nauda šiem zinātniskiem mērķim, ka nu, jāizmēra kaut kāds loka gabals. Tajā laikā tā bija zināt numur viens, kā teikt, ir nanotehnoloģijas vai roboti. Tad bija triangulācija, tas skaitījās labi, tad jūs esat progresīvs, katrs sev cienošs mužnieks turēja savu kādu teleskopu, ar ko skatīties zvaigznes un mērīt. Un tad nu, Strūve nāk uz Jēkabpili, savukārt Teners, aptuventai pašā laikā, nāk no Viļņas, kur arī ir observatorija. Viņiem jāuzmēr Viļņas un Kurzemes guberņas. Viņi nāk un sastopās pie Jēkabpils. Ja, sākotnē viņiem nav nekāda nodoma strādāt kopā, bet 1828. Gadā viņi saprot, ka ir blakus. Viens ir Daugavas vienā pusē, otrs ir Daugavas otrā pusē. Un viņi vienojās, ka turpinās mērīt. Viens uz ziemeļiem, otrs uz dienvidiem. Strūve, jāsaka, pats ir mērījis tikai līdz Somijai, tālāk jau tur ir sadarbība ar citiem zinātniekiem un tālāk arī Zviedrijas impērijas iesaist, lai pabeigtu mērījumus tālāk. Savukārt Teners gan ir pats navadziņš nogājis līdz Melnajai jūrai, pa bezsabrābību, pa mežiem cīnījies ar dažādām vietējām tautām, ar vēlme viņām nozakt visu kaut ko, izrakt un tā tālāk. Tā kā tāda ir tā darbība.
Tad sanāk, ka Latvija ir vienīgā vieta, kur ir strādājuši abi šīs cita ģeodēzisti, gan Strūve, gan Teners.
Jā, tieši tā. Latvija ir savienojušā vieta. Tas ir Jēkabpils, Salas novads, Jaunjelgava, tur ir Daborkalns, Bristena observatorija, Otrā pusē ir Sestukalns, Dziestukalns, tagad Ērgļu noda un Gaiziņkalns, kas tad saucās Gaiziņkalns. Tad šī ir tā savienojušā vieta, jāsaprot, kas ar tiem punktiem ir aptuveni 30-40 km, un tā visa tā zemes daļa tiek nomērīta. Jā.
Tad cik interesanti, ka sākumā nemaz tas nebija plānots kā vienots mērījuma lauks, ka tas tika savienots beigās. Tika.
Tā zinātniskā ziņa, kas ir šiem abiem speciālistiem, kur vienam ir vairāk jākartē, otram vairāk jāizprot, viņi sanāk kopā un arī rada jaunus instrumentus vai uzlabo instrumentus, gan metodus uzlabo, kā mērīt tajā laikā uz metāliskiem riņķiem tiek iegrebs 360 grādi un tad ir... Jo lielāks riņš, jo labāk jūs varat iegrebt no vienas puses, bet no otras puses ir metāls dažāds, ir instrumenti, ko cik sīki jūs varat iegrebt. Un gan strūvi, gan tenors arī pēta pašus instrumentus un to mehānismu, kā tikt vaļā no kaut kādām cilvēciskām kļūdām, jo pats mērījums ir ar grandiozu precizitāti. Ja mēs iedomājamies attālumu mērījumus, tam laikam bija uz vienu kilometru kļūda 4 mm. Attālumu tajā laikā mērīja ik pēc aptuveni 200 km, fiziski uz zemes nomērot vismaz 6 km ar divus, aptuveni 2 metrus gariem mērlineāliem. Četri katram bija, vienam bija tuāzēs, vienam bija sažensos, dažāds mērvienīs, bet vienalga viņi spēja nomērīt, tad jūs atrodat līdzenu vietu un nomērat šo 6 km. Mēs katrs varam pamēģināt nomērīt ar 30 cm lineālu kādu galdu, cik labi mums sanāks vai nesanāks. Un ja mēs runājam, kāpēc ir strūves ģeodēziskais loks, šeit ir vienkārši strūvēm ir vecākais dēls Otto, arī astronoms, otrais Pulkovas observatorijas vadītājs, kurš reāli darbojās kā labs menedžers un brauka apkārt pa pasauli un popularizē tēvu darbu. Sākotnēji viņš saucās Rusko-Skandinavskajā dugā, tieši krievvalodā viņš bija, jo abi tenors jau, kā militārs, protams, pārgāja ātrāk pareizticībā, bet strūve arī pārgāja pareizticībā, pieņēma sev trīs krievu vārdus, visi viņam bija kārtībā. Tā kā, principā, strūves vārds ir iznests pateicoties viņa dēlam.
Es pieņemu, ka daudz droši vien no mūsu klausītājiem nemaz nezina to, ka strūves ģeodeziskais loks kopā ar Rīgas vēsturisko centru ir divi vienīgie objekti Latvijā, kas ir iekļauti UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Kādēļ šis strūves loks, kura daļa ir arī Latvija, ir šajā sarakstā, ar ko tas ir tik nozīmīgs pasaules ģeodezijas vēstures kontekstā?
Tas nav tikai pasaules ģeodēzijas vēstures, tas vispār mūsu kultūras mantojuma kontekstā ir nozīmīgs ar to, ka tā ir sava laika garākā, 2282 km kopējas garums šim lokam ir precīzākais mērījums tieši triangulācijas ziņā. Vēl līdz Sputnika ērai šie mērījumi tika izmantoti ikdienā veicot kartogrāfiskos un ģeodēziskos darbus. Un tas ir tāds apliecinājums cilvēka zinātkārei un spējai pārvarēt jebkurus šķēršļus, jo tas ir divas impērijas, kas tajā laikā nav draudzīgas savā starpā, ne Cariskā Krievija, ne Zviedrijas impērija. Tas ir spēja savienot dažādas mērvienības, tuāzes, ko lietoja strūve un Francijā, kas ir 1,94 m, un sažensu, kas ir mazliet vairāk pa 2 m, ko lietoja savukārt Krievijā, un tajā pašā laikā ap to visu grozās tas, ka tiek ievests metrs, bet vienalga šie kungi spēja savienot visu un noteikt vēl precīzāk zemes parametrus. Tajā laikā jau, protams, ir zināms, ka zeme ir saplacināta pola virzienos, bet cik daudz īsti viņi saplacināta, kā tas ietekmē mūsu pārējos mērījums, jo gala rezultāts šiem darbiem vienalga ir karta. Ja? Kartogrāfiskais materiāls, uz kura ir attēlots mūsu mājas, ceļi, viss, kas mums ir svarīgs. Jo precīzāk mēs to attēlējam uz kartas, vēl labāk mums pašiem dzīvot un problēmas pēc tam. Tā ka tas ir tāds unikāls tā laika darbs, kur mums jāsaprot, ka reāli ar zirgiem vesti Latvijā mežu maz, ja mēs tagad arī ar kolēģiem runājām, reāli no aptuveni Daborkalna, kas ir netālu no Jēkabpils, jūs redzējāt Gaiziņkalnu ar teleskopu, kas ir 60 km prom. Ja, tur nav koku nekā, nav tā, kā mēs tagad iedomājies Latvijā. Tā kā no tā viena paugura uz otru skatījās uz zemes esot, uz trīkāju uzliekot nosīti teleskopu ar 60 grādu riņķi, jūs redzat nākamo, kurš ir pēc 30-40 km. Un tā jūs pārsteigājat 2822 km. Pa vidu ir dažādi kari, pa vidu ir draudzīgākas, netik draudzīgas vietējās tautas, un tomēr tas tiek panākts.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeodēzijas nodaļas vadītāju Ivaru Liepiņu. Mūsu sarunas iemesls ir vēsturiskais Strūves ģeodēziskais loks. Ilgu laiku šie mērījumi bija pamatā karšu veidošanai un ļoti svarīgi zinātniekiem, bet ko šodien ģeodēzistiem nozīmē šis Strūves loks? Vai tā ir tikai tāda vēsturiska liecība, vai arī 21. Gadsimta ģeodēzijā tas kaut kā noder?
Protams, pārsvarā tā ir vēsturiska liecība, tās ir saknes, kas ir jāzina, bet punktus, tie, kas ir, kaut arī iekļauts Strūves ģeodēziskā lokā, divi vēl joprojām ir valsts ģeodēziskā tīkla punkti, ko mēs izmantojam ikdienā savā darbā.
Tie paši Jēkabpils un Sestukalns?
Jēkabpils un Sestukalns, tieši tā, jā, viņi tiek izmantot darbā, viņam var piekļūt, jūs ar viņiem varat strādāt. Viņi nav zaudējuši savu aktualitāti, jā, ģeodēziskie dati koordinātes viņiem ir atbilstoši, viņi pārdzīvojuši visus laikus, tas nozīmē, ka cilvēkam netraucē, jo ir problēma ar to, ka iznīcinušos punktus cilvēks savā darbībā. Ar šiem punktiem tādas problēmas nav. Tā kā ir arī praktiskā nozīme, bet vairāk, protams, ir šī vēstures apzināšanās, jo ģeodēzists un ģeodēzija tas ir tāds lietas, ko ir gan grūti izskaidrot, gan grūti kādam kaut ko parādīt, jo tas ir tas, kas stāv aiz kartes, aiz šī skaistā attēla, kur ir mūsu zeme, tas neredzamais darbs, un tas ir veids, kā mēs spējam sevi pozicionēt un parādīt citiem.
Tas, ko mēs redzam dabā, ir brūnās norādes uz diviem šiem punktiem, kur mēs braucam pa ceļu un redzam, ka tur var iebraukt apskatīties Strūves ģeodēziskā loka punktu Sestukalns vai Jēkabpilī Strūves parkā. Viņa vārdā nosauktajā parkā var apskatīties šo akmeni, kas ir tā fiziskā liecība par šo loku zemē. Bet es saprotu, ka savu laiku, tad, kad to loku mērīja, tad bija 16 šādu punktu Latvijā.
Jā, tad, ka mērīja loku, bija 16 punkti.
Kas ar pārējiem notika?
Tad 11 ierīkoja Strūve. Uzreiz jāsaka, ka Strūve dažādi iemeslu dēļ, nu, uzskatīsim, ka tā ir zinātne, nenostiprināja šos punktus tā pamatīgi zemē, kā tur ierakts akmens, kā ir Jēkabpilī vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tas bija kāds kokas staps, ko viņš bija ieracis, vai cita veida nepaliekoša konstrukcija. Savukārt Teners, kuram bija šī militārā aizmugurē un uzdevums, viņš nostiprināja punktus gruntīgi, fiziski zemē ierokot vairākus kubikmetrus liels akmeņu krāvumus. Un šādi punkti ir atrasti. Ir Bristem punkts, atradās Secas pagastā, kurā šogad uzstādīs, Secas centrā uzstādīs skaistu stendu par godu tam. Ceram divu gadu laikā padarīt to arī turistiem un interesantiem pieejamu, lai var redzēt šo punktu. Tāpat ir Daborkalnā atrast šis punkts, jā, pagaidām viņš nav tā noformēts, lai mēs varētu iet un skatīties. Tā kā ir citi punkti, ir kas ir zuduši, ir kas... Jāsaprot, ka tie visi punkti atrodas augstākajās vietās. Ja, un saprotot, ka vēl līdz 60. Gadiem tiek izmantota triangulācija, tātad visas nākamās varas tajā pašā augstākajā vietā grib ielikt savu punktu. Ja viņi zina, ka tur iepriekš ir bijis, tad viņi savieno, ja viņi uzskata, ka tas ir labi esam, tad arī saglabā, bet ir vienkārši, ka nākamie nāku, norok nost, mums tas neder un tā tālāk. Jo Bristen, ja mēs runājam tieši par šo punktu, kāpēc viņš ir īpašs, tajos Teners veicam Lietuvas loka daļas, ko viņš mērīja, astronomiskos novērojumus, tur bija observatorija lauka fiziski, jūs mērījāt pasāžu instrumentiem zvaigznes, noteicāt koordinātes, platumu, garumu, tajā laikā izplatīt metode, un tur ir saglabājušies šie pamati no dolomīta celtiem pamatiem, pats punkts fiziski smuki granītā ielikts ar gadskaitli 1828, un pa vidu ir ielikts padomju laikos triangulācijas punkts, jā, un tā ir veiksme. Veiksmi, ka nav iznīcināts nekas apkārt. Citiem tā nav paveicies.
Un atgriežoties pie mūsu sarunas galvenā ierosinātāja, tā tad pirmās Strūvas ģeodeziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes sēdes, kas nu pat ir notikusi. Kādēļ tad šī padoma ir tagad izveidota un ar ko tā nodarbosies?
Padomes izveidošanas mērķis ir diezgan birokrātisks, ja tā varētu teikt. Katram objektam, kas ir UNESCO pasaules mantojumā, ir jābūt pārvaldības plānam.
Tāpat kā Rīgas vēsturiskajam centram.
Jā, tāpat kā Rīgas vēsturiskajam centram, jā. Mm-hmm. Tā. Un, bet ar Strūvi ir tas unikāli, ka nav nacionālās piedrības.
Desmit valstis,
jā. Mērī vēl divas valstis un dažādi nacionālitātes ģeodezisti. Un tad katrā valstī ir jābūt šādam pārvaldības plānam. Papildus mums ir startotiskā Strūvas komiteja, kurā ir arī Latvijas pārstāvji, tas esmu mēs, kur visas 10 valstis nāk reizi divos gados, un mēs spriežam par to, kā mums ir veicies, kā nav veicies, pieņemam dažādas rezolūcijas, ko mums vajag darīt, ko mums nevajag darīt, un katrs uz vietas izveidojam šādas pārvaldības padomes. Līdz šim tāds ir izveidots Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Nevienam citam uz nosīt dienvidiem nav. Pirmie esam mēs Latvijā, kur sanāk kopā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, pašvaldības, kurās ir punkti, un Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra kā vadošā iestāde par ģeodēziju un kartogrāfiju. Un mēs kopstiski liekam nu, to finanšu zināšanu un pārējo līdzekļus, kas mums ir, lai saglabātu šos punktus, tādi, kādi viņi ir, lai viņi nepazūd, un lai spētu nodot nākamām paudzēm nu, vismaz tādā līmenī, kādi viņi ir, izglītotu cilvēkus, ļautu viņiem piekļūt šiem punktiem un, protams, arī celtu šo lokālu patriotismu, ka tādi izcili darbi ir veikti varbūt kādam pie mājas, un viņš pats to nenojauš.
Noslēgumā gribu jums vaicāt, kādēļ šodienas cilvēkam laikā, kad ir satelīti, kad ir dažādas modernas tehnoloģijas, būtu svarīgi zināt un saprast, kas tad ir Strūvas ģeodeziskais loks.
Katram noteikti savus iemeslus. Daudz jau arī teica, ka grāmatas mēs nelasīsim pēc kāda laika. Ir ļoti daudz cilvēki, kas vienkārši interesējās par matemātiku, geometriju, ģeodēziju, kas ir tieši saistīta ar šīm lietām. Ir cilvēki, kam ir vēsturiskā interese, jo ap Strūvas dažādiem punktiem ir dažādi nostāsti, kas nu tur ir noticis vai nav noticis, kad barons ir aizdzinis prom, kad nav aizdzinis prom, kā tur vietējie ir darbojušies. Ģeodeistiem tā ir vienkārši goda lieta popularizēt un dot tālāk. Un cik mēs kontaktējamies ar vietējiem cilvēkiem, tie, kas dzīvo blakus, jebkuram ir prieks, ka netālu no tevīm vai tavā pagalmā vai rudzu laukā ir noticis kaut kas tik grandios, kas uz 2 gadsimtiem ir palīdzējis cilvēkam labāk saprast mūsu planētu un arī visa pārējā pasaule ir novērtējusi to. Jo nav vairāk neviena cita loka vai mērījuma vai starpvalstu kaut kādas nominācijas izņemot šo. Tas ir 10 valstis, kas sadarbojās un spēja saglabāt to, ko mēs mūsu senči ir radījuši.
Liels jums paldies par sarunu.
Paldies.